Seguro que moitos e moitas de vós que estades lendo a prensa case todos os días, en algún momento vos fixariades en algún artigo ou en algunha reportaxe que fala do QAnon, unha especie de teoría da conspiración que está relacionada con Donald Trump e que agora que estamos pois a unhas semanas as eleccións nos Estados Unidos está tomando moita popularidade. Miguel, a ver, explícanos un pouquiño, pois en 140 caracteres nun tuit ou nun fío, vamos a decir un pouco máis, nun fío. Que é QAnon?
A ver, resumidamente, e isto non é broma, QAnon é unha teoría da conspiración que sostén que existe unha especie de camarilla de líderes mundiais, de élite mundial, integrada por xente do Partido Demócrata dos Estados Unidos, xente de Hollywood, multimillonarios como George Soros, que sosteñen unha rede satánica de explotación de menores con fins pedófilos e co fin tamén de extraerlles o sangue para beber o seu sangue e rexuvenecer, recargar as súas enerxías. Entón, exactamente, lo normal. En resumidas contas, esta é a teoría. Pero claro, vos preguntaredes vos, de onde saiu esta loucura? Quen foi o oráculo que revelou a conspiración? Contanos, Duarte.
Foi Stephen King. Fin do podcast. No, é broma. Aínda que parezca un traballo de ficción, non o é. Isto é algo real, é algo que a xente cree. E isto ven, remontase ao ano 2017, no que no foro de 4chan, seguro que moitos de vós xa sabedes o que é 4chan, para os que non o coñezades, é un foro de internet que frecuenta moita xente da extrema dereita, que quizáis o equivalente español sería algo así como foro coches. E aló polo 2017 apareceu un comentario anónimo, e asinado por Q, que é a letra Q en inglés, no cal alguén se identificaba como unha persoa dos servizos secretos norteamericanos, de aí o da letra Q. A letra Q nos servizos secretos norteamericanos é un determinado nivel de acceso a información, e no que viñan a dicir que facían parte pois dunha estrutura dentro do Estado que estaba loitando contra esta rede de pedófilos, demócratas, estrelas de Hollywood, e que quen estaba animando ou organizando isto, quen era o elixido para liderar todo este movimento, era Donald Trump. E entón, pois facía unha serie de predicións sobre que Hillary Clinton iba a ser detida, bueno, unha serie de cuestións que non pasaron, pero foi a partir de aí que comezaron a aparecer toda esta serie de mensaxes en internet que teóricamente viñan destes servizos secretos, e a xente sigue ou a xente presta moito atención ao que veñen dicindo, e a partir de aí foi medrando esta teoría da conspiración. Pero ollo, que isto é un spin-off, que non é, por dicilo así, o original. Ven de algo máis atrás. Miguel, fálanos un pouquiño diso que se coñece como Pizzagate, en que está relacionado con QAnon?
A ver, sí, porque isto das teorías da conspiración é un pouco como as bonecas matrioscas rusas. Unhas superpóñense sobre as outras e cada vez son máis grandes e máis terribles. Pois sí, como dís, hai un precedente a esta teoría do QAnon que se chama o Pizzagate. Isto aconteceu en 2016, durante as eleccións presidenciais dos Estados Unidos, nas que gañou Donald Trump. Nesa campaña, WikiLeaks revelou milleiros de correos privados do xefe de campaña de Hillary Clinton, de John Podesta. En moitos deses correos, a maior parte deles, pues, eran correos totalmente informais, entre amigos, de imos quedar para cear en tal sitio, para comer en tal sitio, non había nada aparentemente importante. Pero todos estos fans da conspiranoia que se moven no mundo de 4chan, pois decidiron que estaban descifrando unha especie de código ou patrón, e que cando se falaba de ir a cear a certos restaurantes, estábase a falar dunha rede de explotación de menores, que en algúns casos pois eses restaurantes eran como nodos ou epicentros desa rede de explotación. E en concreto, nun deles, no Comet Ping Pong Pizza, que era un local moi popular de Washington, pois comezou a haber manifestacións porque se supuña que aí había no almacén desa pizzería había nenos aos que se estaba, pues, estaban presos para formar parte desta rede de explotación e extraer tamén o seu sangue. Ata o punto de que un día un home de Carolina do Norte decidiu ir a Taló no seu coche, cun rifle, entrar na pizzería e pegar un par de tiros na porta do almacén para descubrir a ver se ali había realmente nenos presos ou non. Realmente non foi o típico tolo que chegou á pizzería e mata a todo que hai por diante. Realmente, el chegou ali e pegou un par de tiros na porta para ver se ali estaban os nenos presos porque realmente cría que iso estaba a acontecer ali. Pero, claro, esta teoría é recente, pero é o fío conductor de algo que vai moito máis atrás no tempo. Esta idea de nenos aos que se lles bebe o sangue ben tamén ten conexión cas teorías antisemitas de finais do século XIX e principios do século XX. E, por exemplo, esa idea dos protocolos de Sion que sostiña que había unha especie de complot de xudeus que controlaban os fíos do mundo ten moito que ver con esta idea dun estado paralelo controlado polos demócratas, por Hollywood e por multimillonarios. E tamén naqueles protocolos de Sion se falaba de que os xudeus mataban a nenos cristiáns e se lle bebía o sangue. Entón, hai unha conexión, hai un fío conductor en toda esta idea de nenos cautivos, o sangue e demais, que é moi curiosa. Pero bueno, isto non é un podcast sobre os Estados Unidos. Estamos falando disto porque esta teoría, a pesar de nacer ali, xa chegou ao Reino Unido, non é?
Sí, efectivamente, isto xa está chegando ao Reino Unido e hai varios datos que amosan esta tendencia. Hai pouco salía na revista, na versión británica da revista Wired, que é unha revista de tecnoloxía, que desde que comezou a pandemia no Reino Unido a cantidade de gústames en Facebook a páxinas relacionadas con QAnon aumentou de xeito exponencial. Pois, en marzo, pouco antes do comezo así do confinamento duro, había en torno a 20.000 gústames, pois a mediados de setembro esa cifra xa sobrepasaba os 140.000. Entón falamos de que nun período moi curto de tempo a popularidade destes grupos aumentou de xeito dramático, a pesar de que nas últimas semanas ou no último mes Facebook comezou a pechar moitos destes grupos para evitar precisamente a extensión desta teoría da conspiración. Pero aquí onde se pon interesante, nas últimas mensaxes atribuídas a Q, pois unha das directrices, digamos, que daban aos seus seguidores era que deixasen de utilizar palabras ou expresións que se podían atribuir directamente a eles, que había que ser máis sutis, que non había que crear grupos en Facebook que fose amigos de QAnon, senón que había que comezar a camuflarse un pouquiño máis. Aquí onde entra o interese no Reino Unido. Nos últimos meses tamén comezaron a proliferar campañas ou movementos baixo hashtag Save the Children, que a pesar de que é unha organización non gubernamental moi importante, non ten nada que ver con este hashtag Save the Children, no que se dirixían fundamentalmente a pais e sobre todo nais preocupadas pois polos seus fillos, polo medo pois as agresións sexuais e a pedofilia. Entón pois era unha campaña teóricamente para bueno, previr ou falar dos riscos da pedofilia e protexer os nenos. Pero claro, en todos estes grupos que comezaron a proliferar por internet para promover esta campaña, sobre todo nun que se chamaba Free the Children UK, que é así como liberar aos nenos Reino Unido, pois aquí nestes grupos é onde se empezaban a difundir mensaxes que conectaban con toda esta teoría do Pizzagate ou de QAnon. É un pouquiño pois como a versión blanda, non, de QAnon, as organizacións así máis amplas que sirven para gañar adeptos. Igual esta xente que chega a un grupo pois preocupados polos seus fillos non che compra xa de entrada que Hillary Clinton pois se fai Bloody Marys con sangue de neno, pero sí que che pode comprar que hai casos de pedofilia que están protexidos polo establishment aí sí é como se entran, non, neste tipo de conspiracións. Pois estes grupos, nomeadamente este do que vos acabo de falar, hai pouco foron a unha manifestación en Londres, na que apareceron un montón de mensaxes, de pancartas relacionadas con Q, xente con camisetas nas que le poñía Pizzagate is real, xente con pancartas que coa Q. Entón é así como vai entrando nestes grupos.
Iso é curioso, perdón, Duarte, porque en España está a acontecer o mesmo con grupos pois contra a obligatoriedade das mascarillas, contra o confinamento, estas últimas manifestacións que se fixeron en Madrid. Saía unha reportaxe de Televisión Española, bueno, polo menos na versión digital, falando deste tema, e que dicían que estaban operando da mesma forma en España, infiltrándose a través dese tipo de grupos. E de feito, se alguén ten Telegram, pode moi facilmente buscar QAnon España e verá que hai varios grupos con varios milleiros de persoas neles, nos que se están permanentemente compartindo contidos dese estilo, contidos pois de manifestacións, de artigos en contra da obligatoriedade da mascarilla e da xestión do goberno de Pedro Sánchez en xeral. Sí.
Non, claro, que ao final todas esas teorías a conspiración tenden a retroalimentarse, e non son só as teorías a conspiración. Unha cousa que me chamou moito a atención neste grupo, de feito entrei no grupo este de Free the Children, tamén hai moito de pseudociencia, non? Moitas cuestións de así, digamos, de meditación, tipo New Age, Reiki, chakras, etc., que tamén sirve un pouco como porta a estas teorías da conspiración. E así é como está entrando no Reino Unido. Evidentemente non ten a forza que ten nos Estados Unidos, pero sí que se está aproveitando deste tipo de movimentos. E tamén, como ti mencionabas, en España tamén hai moito overlap, non? Moita duplicidade cos movimentos antimascarillas, 5G, do que xa falamos tamén un día neste podcast, etc. Pero bueno, unha das preguntas que a mí me xurden agora despois de facer este percorrido é: a quen beneficia isto?
Claro, pois no caso dos Estados Unidos é bastante obvio. Trump, por eles mesmos considerado o elixido para desmontar todo este complot, de feito, bueno, pois nos últimos meses fixo retweets a contas asociadas ao movemento QAnon. En roda de prensa hai uns meses preguntáronlle si sabía algo deles, e dixo que non os coñecía, pero que desde logo él era alguén de quen gustaban.
During the pandemic, the QAnon movement appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now?
Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate, but I don't know much about the movement.
E de feito, o New York Times sacou unha investigación revelando que 20 candidatos ao Congreso nas próximas eleccións do 3 de novembro compartiron contidos de QAnon. 19 deles eran republicanos, e de feito hai unha candidata polo estado de Georgia que é a candidata QAnon, é dicir, que fala abertamente deles como patriotas americanos que están tratando de desmontar toda esta trama. Entón, bueno, poderíamos dicir que sí, claramente son os republicanos quen se están beneficiando, e xa máis no ámbito europeo, pois a min discursos de Vox, por exemplo, temos escoitado moito a Abascal últimamente falar de Soros, de que Soros é a man que move os gobernos de esquerda progresistas de Europa e demais, que está detrás de todo iso. Bueno, iso é un pouco a liña argumental que defende QAnon, que abertamente fala de Soros e de outros xudeos, outra conspiración de xudeos do mundo para controlar os designios da política mundial.
Bueno, pois isto foi QAnon. Lembrade que este podcast fixémolo en base a votación popular, puxemos dous temas no noso Patreon, pois como posibles opcións para este podcast, e saliu por abrumadora maioría QAnon. Xa vos aviso que este tema das conspiracións e da desinformación é un tema que nos interesa bastante, así que agardade máis post ou máis podcast no futuro falando de distintos temas deste tipo. Para todo o demais, pois nada, escoitámonos pa semana que ven no Té con Gotas.